Arratsaldeon lagunak, berbaz, gatoz Bilbo Hiria irratia duzu hau. Aste birik behin edo egin edugun moduan, lagun bat mundu bat, itaunak, erantzunak eta itaun gehiago urrengoetarako. Paskaltzen ibili gara, laguna eta biok, ba, oiko moduan hortxe ateratzen dira galdera batzuk. Lagunen bat, etorri nahi balu beste egunen batean, baduzue leder.aurtenetxe@gmail.com horretara, ba, mesutxo bat bidali, aizu, hau edo beste ekarri behar dozu berba zai horretara oso interesgarria da, edo zuze etorri gure dozu, ba, mesutxo bat, leder.aurtenetxe@gmail.com. Eta berbaz, ordu bete inguru emango dugu gaur, eta dakizu moduan, bilbohiria.com horretan entzungai, eta zuen ordenagailuetara bajatzeko moduan dauzkazue saio hauek. Gaurkoan, gurekin dugun gonbidatua, Asier López de Geño dugu, arratsaldeon, zer moduz, Asier?
Arratsaldeon, zer moduz?
Bero, galanta gaur, eta gustura ben irratian Asiergaz, eta berari lehenengo galdera, ohikoa bere burua aurkez dezala. Galdetzen dotzegu.
Bueno, ez da gustuko daukadan asuntu bat nire burua aurkestea, baina bueno, labur kontauta beti gonaz kirol munduarekin eta gorputz mugimenduarekin harremanduta dauden ekintzekin eta mundu horretan beti sartuta, beti kirola praktikatzen, kirol mota ezberdinak, futbolean denbora luzean eta harremanduta ibili naiz, eta hortik aurrera ikasi neban gorputz hezkuntzako unibertsitateko ikasketak egin nituen, eta hori egin ondoren hasi nintzen heziketa fisiko irakasle moduan lanean, aldi berean ikasi neban bebai lehen hezkuntzako heziketa fisikoa eta lehen hezkuntza, eta bueno, ba, hori ibili naiz beti ba, kirolarekin eta aktibitate fisikoarekin sartuta, eta gero ondoren kirol gestioko enpresa bat be, kirolekin sortu genuen.
Kirolekin izeneko kirol gestio enpresa.
Hori da, kirolekin izenarekin. Eta horren gainean, hainbat kirol eta hainbat proiektu eta ba, gai ezberdinetan sartuta.
Kirol munduan betidanik esan duzu, kirol irakasle ere ibili izan zara, hezkuntzan ere. Txikitan goratzen duzu nondik etortzen jatun horrelako grina kirola egiteko edo?
Bueno, nik uste dut izan dela beti danik barruan eukidudana, ez? Beti mugitzeko joera eta korrika eta nire eta esan dut txiki-txikitan, ba genuen olako etxea esan oso handia, baina posible esan etxeari ate batetik eta bestetik buelta emotea etxe barruan. Ez da, eta telebista egoten zala justo paso horretan. Eta dan, bueltaka eta bueltaka eta bueltaka azkenean iraitak esaten eban mareatzen nuela iraita telebista ikusten zegoela, eskatzen zidala, mesedes gelditu ja. Orduan, bueno, ba, beti, nistot izan dela barrutik okidan gauza bat, ez? Eta nik esaten duen moduan, ba, argazki batek mila hitz baino gehiago balio badu, ba, beti sentitu dut mugimendu batek, ba, milioika hitzak direla. Eta horrekin barruan sartuta beti danik.
Kirol lugari praktikatu dituzuela ulertu dugu. Ze kiroletari bizan zara, ze izan da zure historia kirolekin?
Ba, itxuraz fisikokiz badukote alako itxura tipikoa, baina beti oso futboleroa eta oso futbolaria izan naiz, gauza biak. Eta hori egin dut nik praktikatzen futbolarekin. Gero, bebai egia da, ikasketa sasoian, ikastetxean, ikastolan geundenean, eta ba, jolas orduetan futbolan egin beharrean, beti saskibaloian egiten neban. Zan, saskibaloia, izatez gaur egun be oso gustokoa dut, eta biltzen naiz askotan, ba, internetetik partiduak eta ene bako gauzak, eta biltzen naiz be ikusten. Eta gaur egun be, egia da, aspaldian bai, frontoiatan eta ibili izan naizela, eta gaur egun be, palan larruzko pelotagaz ba, ibiltzen naiz. Gero egia da, bueno, kiloi eta bueno, aparte de gero ba, mendian ibili eta alakoak be aikidoa ezagutu neban arte martziala ezagutu neban aspaldin eta horretan be ba, aritu ibili naiz eta aritzen naiz.
Aikido ariuz behar da gerotxoago itzen godo dugu, saioaren bigarren zatian oso gai interesgarria iruditzen jagulako irakurri dugun ere. Baina, azirgaz, oin, aztapenetan, kirolen kontura eta berbaz gabizela, irakasle be ibili izan zara, ez? Entrenatzaile eta...
Bai, ni askotan apur bat begira da txerantza botatzen duanean, ma, jo, arritu egiten du nire burua, kirolari zenbat bidez berenetatik urbildu nahi zen. Ba, bai, alde batetik esan duan moduan ba, praktikatzen, baina be, ibili naiz, ba, irakasle moduan, ibili naiz, entrenatzaile edo monitore moduan. Prestatzaile fisiko moduan, bai, ibili naiz, bueno, klub baten, emakumezko futbolako klub baten, bai, presidente moduan, ibili naiz, eta koordinatzaile moduan. Osa, sentsazioa dekot ikutu dudala hainbat rol, eta leku ezberdinak kirolaren munduaren barruan.
Beti gustura hor orduan.
Bai, bai, egia esan oso interesgarria da, gainera ikustea zelan toki bakoitzak ematen dizu gai berare berdinari buruz, ematen dizu ba, beti begirada ezberdin bat. Orain tokatzen ari zaidu guraso moduan, ba, semea hasi da ja kirola, eskola kirola munduan, hasi da praktiketan eta horretan, orain be nire burua ikusten dut, ba, beste arlo berri batetan, guraso moduan, eta hori be oso interesgarria da.
Kirola, ba, izatez oso gauza onuragarritza daukagu, eta bere arriskoak ere izango ditu, eta horrer ere heldu nahi diogu bentsate zure iritzia labur ezagutzeko. Kirola eta leia, kirola eta profesionaliltasuna.
Mm-hmm. Bai, hor daude eztabaida puntu asko, ez? Asko lehenengoa igual da kirola eta osasuna, ez? Beti lotzen dugu.
Osa beste adarra hori lotuta dago, ez? Ondo dago.
Bai.
Ez, hori dana da lotuta, ez?
Azkenean osasuna beti
bere osasuna esaten duena, osasun fisikoa eta osasun mentala, bai. Ez dezakegu kirolak zer eragin dezakeen izaeran eta.
Bai, bai, bai. Orain gaur egun bai badaude, bueno, apur bat urruntzen esan duzunatik, bai, bueltatzeko, bai badaude sozialki erabiltzen ari dira kirolaren ekintza batzuk eta erabiltzen ari da bai, ba, sozialki ba, integrazioaren bidean eta horrela bai, erabiltzen ari da, bai, kirola bai, sozial osasunatik ere begiratuta. Bai, gaur egun bai, bueno, dago markatuta dagoz alde batetik arlo profesionala eta estatetik arloa amateur edo afisionatu edo sale gisa ibiltzea. Esaten da bez, askotan profesionaltasuna datorrela diruarekin, baina uste dut gaur egun ekintza pilloa eta pilloa dauz ez dutenak ematen profesional diru aldetik ez dutela ematen ba, hortik autonomia bat izateko eta hainbat kiroletan badaude praktikatzen dutenak eta profesional gisa saiatzen direnak implikazio aldetik, ordutegi aldetik, mentalidade aldetik, nola zaintzen daben elikadura eta tresnak eta beraien bizimodu guztia, ba, kirolaren praktika horretara bideratuta. Osea, que profesionaltasun bide hori badau,
Naizta hortik jango ez dutela argi izan, ez?
Bai.
Horrelako jende ezatotako txirrindularitzan bai. Ematen da zerbait izan.
Txirrindularitzan, badaude bai atletismoan adibidez, hor dago sekulako implikazio sakrifizio maila eta ba, nahi dutelako lortu ez dakizen ba, marka que joateko ez dakizen txapelketara edo torneora Espainiako txapelketara edo Euskal Herriko txapelketara edo bestea eta badakite hortik ez dutela inoiz biziko, baina beraien bizitza guztia dago aktibitate horreri lotuta. Eta bueno, ba, hori profesional modua hori eta ez da bueno, ba, saletasun moduan, gozotasun edo gozamen moduan praktikatzen diren ekintzak. Eta bai batzuetan eta bestetan susanduz moduan arriskuak dauz, ez? Eta jakitea momentu bakoitzean nola bideratu eta nola egokitu kirolaren praktika.
Hori... Zuse halko mongo zenituzke kirol praktikari dagokionean, orokorrean.
Bueno,
beste adar bat zegoena, hortik itxiguna da leia, ez? Eta personen arteko harremanak edo kirolak eragindako...
Bai, bueno, bi gauza ezberdin dira. Esan duen zunari buruz, aholko moduan, aholko orokorrak emotea oso gauza zaila da. Bai, gauza kargi eukitea da, zein ze kirola nola bideratu nahi duzun, zein helburuekin egin nahi duzun. Eta horrekin, ba... konsekuentea do izan zaintezen, ez duzu pentsatu egingo duela goi mailako kirola bai profesionala edo ez profesionalizatea, ordainduta edo ez egotea eta gero ez daude atxeden neurriak emoten adibidez, ba, ez deko gauza bat bestarekin ez dator, edo alrebes, esan duzu nahi nago, ez ni sale moduan
bakarrik. Zer, atxeden neurriak, zesan ezu?
Esan ditut, ba, zure, azkenean, ba, zaude errendimendu maila altu batetan parte hartzen, ba, badaude zure bizitzako hainbat, hainbate ritmoak eta biorritmoak eta dekozun bizitxan tolaketa horreri egokituta egon beharko duela. Ba, bai atxedenak, bai entrenamendu batetik bestera prestatzeko eta rekuperatzeko eta lehia bat badekozu ezin duzu hori egin eta gero ba, parranda batera igual joan urrengo egunean edo bi egun barru dekozunan froga bat. Baldintxetotu egin behar duzu eta egokitutu egin behar duzu zure bizitza ba, maila horretara landu nahi baduzu. Eta aldiz, alrebes, nahi baduzu egin sale moduan, disfrutatzeko moduan, eta ba, ezin diozu egin gero aktibidade hori ba, alako astokeriak egin, zure osasunaren kontra, ba, joan daitezkenak bai. Dane, bueno, ni ustez garrantzitsuna da, argi ukitea zer da bilatzen duzuna. Eta bilatzen duzunarekin, ba, bilatu moduak hori ba, betetzeko. Ez zure burua erratu edo nahaztea. Eta gero lehiarena, dinosuna, leia izatez, bueno, apur bat lehen bazkan izaten genuen, ez da aizto bat moduan, ez? Aiztoa ez da esona ez txarra. Leia ez da esona txarra da, ematen diozun erabilpena. Eta leia izan daiteke, eta da, ba, oso aberazgarria, hainbat gauza jartzen dira jokuan, leia bat dagoenean. Eta bestalde, gaur egun egia da, hainbat milaka kasu ditugu, ba, lehiak ondorio ba, segokiak edo ekartzen dituena. Bai hezkuntza aldetik, bai harreman aldetik, bai sozialki, bai... Horan, lehiarena, beti zaten denean, ba, eske kontuzuki barra, bai, kontuzuki barra, ez? Eraman, ba, justu errespetoz eta modu egokian.
Azken batean norbere burua ezagutzea eta ondo eramatea izango da gakoa.
Bai, lehiak horretarako asko laguntzen du. Asko laguntzen du norbera bere buruaren, bai, bere burua ezagutzeko eta bere buruaren mugak, norberaren mugak, ba, ondo ezagutzeko. Eta lehiak askotan jartzen zaitu zure tokian. Bai, eta horretarako adibidez oso interesgarria da eta oso aberazgarria.
Gertaiteke kirolaria goi mailan egotea eta batek A kirolariak bere burua hobeto gobernatzea eta bere mugak jartzen jakite eta bueno, ba mendik aurrera ez dute egin behar edo ez dut behartu behar nire gorputza, ez dute partidu hau ezin do jokatu eta esan behar diot entrenatzailean ez da postua galtzeko arriskua ikusi edo beste B jokalari batek esazak dan eman behar dut beti eta horrela 10 urte manda gero ba behar bada karrera hobea izan du edo titulu gehiago eta bar, behar bada urrengo 10 urteak latzagoak izango ditu eta gorputza zigortuta eta
bai,
ez horrelakoak kasuak asko izango dira. Bai, horregatik bai. Norbere burua erregulatzearen kontua, ez?
Bai, horretan oso argi dago eta praktika pizka bat egiten duzunean halako erabakiak hainbat agertzen dira eta ikusten duzu bakoitzak motaz baineko erabakiak hartzen dituena. Hor, bai sartzen da bidetik zein errekuperazio bideak erabiltzen dituzun, ba, zure lesioetarako eta zele hor daude erabakitzeko aukera asko, osea, bueno, aukera asko eta momentu asko oso garrantzitsuak. Baita dopinaren agerpena, esaten da, txirrindularitzan, esaten dute, baina kadete, baina juveniletatik aurrera, ja hor, nahi baduzu zure etorkizuna goi mailara heldu nahi baduzu, ba, da hor leyenda, esaten duena, leyenda, kaleko leyenda, ba, hor dopina momentua da, agertzen da, bada, nahi baduzu hortik, bueno, ba, egon zen nahi baduzu, merkatuan egon nahi baduzu eta beste talde semiprofesionalak zu deitzeko, ba, zu egin kontatzeko hor malintuzun markak deigarriak izan behar dute eta hor be, ja, adidez hor dopina agertzen dela, ez? Eta, bueno, ba, norberak bere bideak aukeratzen ditu. Eta, bueno, ba, horretan be, uste, interesgarria eta berazgarria. Egia da, erabilpen egokia edo ez egokia egin daitekela edo, bueno, da dela erabilpen motaz berdinak bentsat.
Kirola eta osasuna esaten genuen da aholku batzeko bateko ba, zelan zelan kirolai ba, bizitzaz eta norben gorputzaz gehiago gozatzeko bururako behosora dalako kirol egitea ze kirol komenidan, edo guztia komenidan, edo ze baldintza kirol bakoitzako esatako, ba, frontoia bortitzagoa da, zeleroi eta mm-hmm. frenazo gehiago egiten duguzelako, edo ez, edo belaunetarako korrika egitea, hiri batean, gogorregia da, ala ez, edo. Mm-hmm. Hori ere, nork bere burua ezagutzea, edo badira aholku orokor batzuk eman daitezkenak kirola zelan egin, edo egirik eta komenigarriagoa da orokorrean beste kirol batzuk baino, ala ez. Ze, ematea, uste horretaz, kirola eta osasuna, aholku orokorra.
Bai, aholku orokorra nizut oso zailak dira emotea. Osa, ikusten dut oso zaila dela, bai, pertsona bakoitzaren lehenko eta bine, momentua bere bizitzan. Ez da, bereina aholku batzuk emotea, eta bost urteko pertsona bati, edo berrogeita hamar dituena ari. Aldi berean, ba, gorputzak ere ezberdinak dira. Eta batentzat oso komenigarra izan detekena, ez da batentzat ez.
Yeah.
Zein esperientzia eta zein da zure historikoa kirola praktikatzen. Ba, bere burbutxari oso kirolaria edo oso kirolzalea izan den bati berrogi urtegaz, hemen aldizki osun aholkuak zinda dagokizun kirola edo aktibidade fisikoa oso ezberdina da, ba, beste bat izan ez duena bat entzat. Edo emakumezkoa eta gizonezkoa izatea, hor nik uste egokituta egon behar du bakoitzaren kasuari. Eta gaur egia esan gaur egun da oso aukera ezberdinak eta egokituak. Arazo gehiago izaten da gure bizitzaren ritmoarenekin lotuta doazen, ba, ordutegi arazoak kirola egiteko. Hor bai garrantzitsua, oso garrantzitsua dela, ja, eta nabaritzen da, ez? Zein gizarteak kirol praktika dituzten gizarteak edo, ba, gizarte osasuntsua izateko be, hori oso garrantzitsua da. Eta batez ere nabaritzen da, bai, gizarte mota ezberdinetan, ez? Baina kirol nola enfokatzen duen gizarte bakoitzak kirolaren mundua, zaten da deigarria.
Aha, horretaz aprobetitzen godu, baina lehenago, beraz, aholku orokorra lehenago galdera ilotezak oitzateke, gehiago dakien baten gana jotzea, da zatabitu, da nire historia, da nire adina, da nire bizitza abitura, hola nago fizikoki, ikusen dazakezu, zer aholkatzen dira. Nora jo dezakegu Bilbo baten Bizkaian horretaz aholko eskatzeko kiroldegietan eta?
Ba, kiroldegietan eta galdetu aldozu, bestela badaude bai entrenatzele pertsonela ditzen direnak edo, baina normalean kirol puntu batera edo gimnasio batera basoaz eta beraiek daukaten eskaintzaren barruan, esango dizute bitu, ba, esaten duzuna gaitik, hau izan daiteke, hombre, zemata profesionaltasun gehiagoaren bila basoaz, entrenatzele pertsonal baten bila basoaz, ba, ikerketa eman aldizkizuten aholkuak, ba, profesionalagoak izango dira. Hori dudarik ez. Eta horretaz aparte, edo zintokira basoaz, da, norberak aukeratu hor dira, zuzitzen duzu, jo, eskeni gustatzen zaita, espinina egitea gustatzen, ja, baina, jo, igual, hemen egiten, zentro honetan egiten duen espinina, oso kaineroa da, eta igual, zuri komeni zaizu beste bat, lasaiagoa, orduan, kirol mediku bat, alako perfil bat, etatik, ba, nizut oso ideia ona dela galdetzea.
Bueno, bete bat, bai.
Yeah. Hori da, zene duzu egin, ez nahi dute, dieta bat egin nahi dut, ez nahi dut, lako nire, nire oitura, elikadurako oiturak nahi ditute apur bat bideratu, ba, bueno, alduzu galdetu lagun bati. Baina azkenean, hurbiltzen mazana dietista baten gana edo bueno, alako arloetan dagoen bati, ba, eman dizkizuten aholkuak asko zehatzagoak eta egokiagoak izango direla.
Eta bestia da horretu dugu jango gara, lehen aipatu zuen hori oso interesgarri ditu jakulako. Ulertu dizuguna, gizarte batean kirolak dauka agerpena edo presentzia edo zer egiten da nola eta asko adierazten du gizarte hori nolakoa dan, ez?
Bai, hori historian errez ikusi daiteke, gizarte aurrerako aiak, zelako harremana zaukaten kirolarekin, ez? Ba, bai, maiak ikusten baduzu, edo ba, egipziarrak, eta horrela, zein zentsua ematen zioten kirolari, hori ikusten zan be, bai, gizarteko beste maila batzuetan. Aldi berean, erromatarren sasoian, kirolari, kirol aktibitate fizikoari zein zentsua ematen zioten, ikusten zan beraien egin izan dako gizarte motan, ez? Eta gaur egun be bai.
Ez entetako nolakoa zan, horretaz ikertu dozu edo irakurri, maien gizartean edo erromatarrenean?
Bai, ematen zioten gorputzari, ematen zioten beste ez bakarrik zentsu zentsu, ez dakit zen esango dut, zentsu morfologikoa edo zentsu anatomikoa, ematen zioten bai beste konotazio batzuk. Beraiek entzituzten kirol eta jokuetan, bai agertzen zan beste aspektu batzuk, inteligentzia aldetik eta inkluso bai sartuta...
Inteligentzia aldetik.
Bai, ziren kirolak bakarrik fisikoa zala... ez dakit esan, lastraketa batek egiten momentuko lastraketa batek eramaten du hor estrategia taktika ez dekoen beste tokirik egongo du, egiko du, baina bere partizipazio maila, modu batekoa da, baina bereak erantzen zituzten beste kirol eta behar zuten elkartu, bai gorputzaren inteligentzia motriz esan duguna, baina bai eramaten du estaldetik beste estrategia lotuta, eta maien kultura hortik doa, bai, ez? Erromatarrena zen askoz martxialagoa, beraz, beraiek nola praktikatzen zuten aktibe fisikoa hori, joaten zen askoz gehiago martxial aldetik, beraien helburua zen munduan menperatzea zabaldu hori, eta bueno, beraien kultura hortik bai zijoan, oran oso lotuta egoten da. Eta izaten da modu polit bat, no, gizarteak bueno, ba, indikadore bat moduan, ez? Ikustea gizartean, zelan egiten du gizarteak aktibe fisikoarekin? Eta ikusten duzu gizartean bebai nundik doan.
Aha. Eta gaur egungo gizarteen artean aldea handia dagoz, gero eta bardinagoak gara?
Bunda, ba, burua etortzen zaitu orain, datu moduan, hori badago produktu bat kalean dagoena, dala aktibitate bat 30 minututan egiten dana. Zuke
kirol aktibitate
bat. Bai, tarifa bat ordaintzen duzu batez ere, bai, izaten da gehiago emakumeentzat bideratuta, baina uste dut dala guztiontzat. Eta da produktu bat dagoena kalean eta saltzen dizutena da aktibitate fisikoa 30 minututan egitea. Eta zuzoaz aldozun ordutegian,
gimnasioetan eta.
Bai, ordutegi barik eta egiten duzu aktibitatea da 30 minutukoa. Orduan hortik kanpotik begiratuko bagenu hori, izango zenuke, jo, ba, hemen daude gizarte baten ordutegiekin, beraien bizitza bizimoduko ordutegiekin erotuta daudela. Egiten da bena da kontzentratu aste guztiko aktibitate fisikoa halako 30 minutuko bi edo hiru momentuetan. Zelan hori izan nahi du zelako hurbilpen daukan gizarte honek aktibitate fisikoari. Ez? Ordan hori aztertuta alduzu, ez? Hori gaola gure gizartean gertatzen ari da, ba, produktu hori ba, igual erromatarren sasoian edo beste datoren sasoian, ez zuen eukiko tokirik, eta gurean badeko. Eta horrek adierazten du, gure gizartea zein bizimodu, zein ibilbidea egiten ari den.
Haze, izatez, gehieno gero eta bizimodu sedentarioagoa dugu, ez?
bai, sedentarioa eta ordutegi oso aldakorrekin, segonkorrak, lana eta ardurak ez diren arloentzat aizaldietarako eta askotan bueno, gauzak antolatu egiak egon behar dutela eta lehen igual espontaneoak ziren egiten guazen mendira guaz, guaz bueltat emotera eta horren arabera sortzen ziren gorain dana kirola egiteko bai, oso mugatuta eta oso, bai. Bai, ordan, spinning egiten da bena, ni zuz egiten duzu kirola egiten duzu, nik spinning, eta zer da, bi egun astero 45 minutu egiten dut. Eta 45 minutu horiek, ba, egiten dut, noa egiten dut toperaz, ezke hori da egiten duan kirola, bestela dute zer gehiagorik egiten. Eta da, bueno, hori egin pizkata adirazten duk, ez, gizartea nondik doan.
Hasier López Greñogas Gabiz, Berbaz, Bilbo Hiri Irratian, kantu txokotan txoko dut, eta gero, ba, beste albo batzu, eta tik helduko txegu, oso interesgarria tor gaur.
Linda.
Kantutxua entzun dugu, hasierregaz berbaz jarraitzen dugu, hemen Bilbo iri irratian, eta bueno, kilol kontu ez ari izan gara, azkena gizartearen adierazgarri direla, lehen ere agertu da beste gauzatxe bat, berba beste umaterako usteko, ba personen arteko elkargune ere bada, edo harremanak egiteko zubi bat ere bai, eta bueno, horren islada niri burura tartzen zaidan bada azken urteetan bere Lamiakon edo iten da mundialitoa, ez? Ba futbol uste, txapelketatxo bat dala, ba herrialde ezberdinetako selekzioen txapelketatxo bat, ez?
Bai, holako azkenan, kanpotik etorritako pertsonek hor daukie aukera beraien lurraldeko pertsonekin elkartzea, eta liberean beste lurralde batzuekin beraiek moduan dauden egoeran berdinean beraiekin espazioa konpartitzeko, eta egizten ni egon naiz halako batzuetan, bai egondakoa naiz ikusten, eta nola bizi duten eta nola beraientzat jai egun bat da elkartzen dira, eta orduaz familiak, ez da bakarrik kirolariak beraien partidua jolastera, eta ez gain duaz familiak, lagunak,
musikariak,
bai
egun bateko izaten dau?
Ez urte guztiko lehiaketa bat
da,
eta nik behin egon nintzen finalerdi batzuetan egon nintzen lehioan, eta ikusgarria zan nola bizi zuten, alako kolore alaitasun salsa zegoen, eta alako espazioak kirolaren bidez lortzen dira.
Urtero egiten ari dau?
Uste du baietz, ezin dizut ziur esan, baina uste du baietz.
Eta antolatzaile denor da bien?
Ez dakit. Hori beste...
Utsiko dugu. Bueno, horra atzean geratu zaigun zerbait izan, baina zergaz lehen esan dako moduan aikidoari buruz hitz egin nahi dugu orain jarraian. Aikido, arte martzial gisa aipatu duzu lehen, eta askotan entzun izan dugu oso kirol berezia dala, interesgarria dala, eta zuk zeu ezagutu izan duzu, praktikatzen duzu, eta zeure historia kontatzeko eskatuko diguzu, dizugu zergatik da inberezia aikidoa.
Bai, aikido ezagutu neban oso modu ez originalean. Aikido ezagutu neban alako pelikulak eta ikusi fijatu nintzen aintzina zelan Steven Seagal aktoreak, esaten nuen, baitu zelako mugimendu eta zelako gauzak egiten dituen, eta askotan esaten zuen, hori fantasma da bat, hori ezinezkoa da gauza horiek horrela egitea, oso politak irutzen zitzaizkidan bere mugimenduak. Gero egia esan, bere Steven Seagalen karreran hartu duen jiruan oso mugimendu violentoak eta oso lako pelikula bortitzak egiten ditu, baina ni sasoi horretan deigarria irutu zitzaidan mugimenduak, oso politak irutzen zitzaizkidan. Eta hor bildu nintzen nire auzoan, batean jakin izan nuen kasualitate horietak, ez direna kasualitateak.
Kausalitatea.
Bai, kausalitatea alako baten. Nire auzoan bazegoela aikidoko maizua eta egiten zuela. Eta joan nintzen, aikido zer zen ikustera. Eta han ezagutu neman nire gaur egun nire maizua dana, han ezagutu neman, eta...
Zerbira, zure maizua?
Maizua Iñaki Sánchez, nire maizua, bai. Eta bera ikusi nebanean, esan nuen, gogo naiz, hau hemen praktikatzeko, eta hasi nintzen.
Zer urtetan, hau, zer?
Bau, horrein dela 18 urte, edo, izango zan. Bai, eta hasi nintzen praktiketan, eta, zenbat eta gehiago praktikatu, zenbat eta gehiago gustatu. Eta da alako ekintza bat ez duena bukaerarik. Nire burua ikusten dut 80 urtegaz heltzen banaiz, 80 urtegaz aikidoa praktikatzen. Aikidoa da, esan da arte martziala da, budo da.
Eta
budo, bai da judo dagoen moduan, edo karate do dagoen moduan, edo taekwondo da arte martziala. Aikido. Orduan aikido hitzak...
Budo dira guztiak.
Bai, budo dira gerra edo guk arte martxela ditzen ditugun guztiak budo edo ditzen dira. Eta aikidoa bera hitzak esaten duen moduan da do da bidea, ai da harmonia, eta ki da energia, taitxi moduan, matxi, hori
harmonia.
Ai da harmonia, ki da energia eta do bidea. Orduan alako elkartu eskero aikido izango litzateke energiaren harmonia bilatzeko bidea.
Energiaren bilatzeko bidea.
Aikidok hori etengabe praktikan eramaten du momentu guztietan. filosofia honekin, dala norbaiteke beste norbait eraso bat egiten dionean, borroka bat, konflikto bat sortzen denean, ulertzen da ora energiaren harmonia ba, apurtu egin dela. Orduan aikidoren bidez bideratzen dena da egoera hori harmonia duen egoera berri batetara eramatea. Eta hori egiten dena, ba, arte martxal moduan, gorputzak eta mugimenduen bidez. Aha. Beraz, egoera berri batetara hurbildu nahi dugunez, aikidonez da kontemplatzen irabazlerik edo galtzailerik egotea. Ez da bat gainetik edo eta beste bat azpitik gelditzea. Era berean, aikidorekin bilatzen dena da, inorez minduta ateratzea. Bai erasoa jasotzen duena, bai erasotzailea ere. Orduan, proposamen hau, oso polita eta hitz politak izan daitezkenak, gero praktikara ematea, ba, pentsatu alda oso zailtasun handiak dituna, ez? Norbait datorea aizto batekin edo labana batekin dator zuri eraso egiten, eta dinosu, bueno, bai, zelan egiten dugu orain, ez egoteko irabazlerik eta galtzailerik, ez ateatzeko inor minduta, egoera harmoniotsu bat bideratzea. Ba, hori aikidoak egiten duena, eta da niri, bueno, ba, holako gota.
Eta praktikan horrelako ariketak egin dituzue?
Praktika, bai,
hasiera. Aizto baten antzeko zeoz eraso antza
bueno, egin? Bueno, batzuetan, bai, Ez da izaten praktika normalean aikido praktikatzen dugu esku utzik. Batzuetan ebiltzen da olaskoak simulatzen dutenak aizto bat edo deitzen zaite teknika mixtoak, nola norbait arma batekin eta beste bat arma barik nola defendatu. Bueno, bai praktikatzen dugu, ez da izaten helburua edo ez da izaten oizkoena. Baina bai egiten dena da aikidoren dinamika da bikotetan lan egin.
Beti bikoteka.
Ez beti bikoteka, normalean bikoteka. Bero bai gerta daiteke norbaitek erasoa jasotzea eta erasotzen dutenak izatea 3, 4 edo 5 pertsona. Bai, aukera bia dena, normalean bikoteka egiten da. Eta genera bikoteak kontutan hartu barik edo ez duka garrantzirik eta genera bilatzen dena da denok denekin praktikatzea. Egiten duzu...
Ez dut ez eta maila batekoak izan.
Berdin dio...
Bai urte aikido egiten ariana, hasi berria.
Bai, esperientzia dunek praktikatzen dugu esperientzia ez dutenekin. Mutilak, neskekin, gazteak, nagusiekin, indartsuak, aulagoak direnekin. Abilesia handia daukatenak, abilesia gutxi daukatenekin. Ose, azkenean izaten da harreman bat ikasi... Ba, elkarrekin ikasten eta elkarrekin ikasten eta praktikatzen. Beraz, bueno, ba, filosofia hau gustatzen zena da hasieratik praktikara eramaten dena. Eta berehala ba sentitzen duzuna, ez duzu behar gauza oso bereziak, hemen planteatzen dena aikido planteatzen duena ba egiteko. Baina aukera dekozu izateko gauza lasaiak edo aikido saio bat izan daiteke oso nekagarria. Bai, dekozu aukerak dekozu bideratzeko modu ezberdinetan. Gero honekin lotuta, bai, gertatzen ari zaidan dena, aikidoren filosofia eta idei proposamen honekin, ba, gertatzen ari zaid, lotzen ari zela aikidoa, ba, beste mundu edo beste arlo batzuekin.
Ezen be, esaten dituzu noiek bizitzako alor askotan aplikagarriak edo aplikatu nahi genituzkena dira, ez?
Bai, aikidoak ematen dizu asko norberak berarekin kontaktuan egotea. Osea, zuk zure tokian egotea, zure tokia okupatzea, egotea zuk zure buruarekin bat egotea. Hainbat momentuetan gure bizitzan ba nerbioak altzen dugu, edo azerratu egiten gara, edo ez dugu hartu dugu erabaki bat edo esan dugu zerbait, geroz garela gustura gelditzen beragaz, ez? Orduan aikidorekin momentu, bueno, izango litzateke zure gandik pizka bat ateratzen zaren hori, ba saiatzea zubeti zure tokian egoten. Eta zure tokian basagoz, bueno, ba aukera dekozu zure burua ondo babesteko eta bestei edo besteekin ba, dekuzun harremana ez egotea eraso harreman bat, baizik eta elkar kooperazio harreman. Eta horrekin, bueno, ba, aikidoen filosofia, bueno, ba, egia esan, bueno, ba, saio batzuk eta ja, aurrera egiten ari gara, ba, bai coaching munduarekin, bai sistemiko munduarekin, bai enpresa munduarekin, bai ba, alako, bueno, egizan kirol arloarekin bebai, kirol munduarekin bebai, alako saio batzu ja aurrera egiten ari gara, eta ikusten dugu, hasiera batetan inoisa ikidoigun zintxunez dutenek, ba, bere ala iru, minutu, iru lau minututan, mapatean, ba, azten dira beraien arloaz berba egiten, baina ikidoren ikuspegitik. Eta, bueno, bai, hori, ba, modu horretara gai honek, aikidoren gaiak enkajatzea beste, beste hainbat pertsonekin eta hainbat arlo ezberdinetan, ba, egizan nik oso, bueno, ba, asko posten nau eta uste dut oso aberazgarria dela.
Lehen berba zibilik gara, eta Iñaki Sánchez aipatu duzu, maizu izan dakoa, berarekin jarraitzen duzu,
bai.
Irakaslere ibili izan zara edo...
Nik zuzenean ez nahiz izan, inoin tatami bateko maizurik eta ez nahiz izan. Iñaki, bueno, da, nire aikidotaz dakidana, Iñakiren gandik jaso dut. Orain dela bi urte, bueno, aukera aukizuen berak Japonera bidaia egiteko, eta bueno, aikido da Japonetik datorren arte martziala. Oso berria da, ba, 1940ikoa edo, 1940an sortuta, Morihei Uesibak sortuta, eta orduan, bueno, ba, euki izan genduen, euki berak euki zuen eukera, iturburura joatea, ez, aprobata ikidua, ikidua bizitzera, eta, bueno, ba, berarekin joan ginen, berare sortxik ikasle, berarekin joan ginen, edan egon ginen bi astetan.
Japonia da,
bai, eta oso esperientzia ederra eta polita izan zen. Eta hori, bueno, ba, hori ikusi genuen Iñakik aikidoa ulertzeko modua, ba, bueno, angokoekin, ba, bat edo lerro, antzeko lerroan zegoela, ez? Lerro berdinen zegoela, eta hori, bueno, ba, izan zen gauza polita hori horra ikustea.
Hor, lehen esan dako ari lotuta ez dut, etengabik asten ari gara, badago titulazi horik edo inork erabakitzen duen hori izan daitekin irakasle edo norberak daki noiz izan daitekeen beste talde baten gidari edo
aikidok bere filosofia gaitik ez deko lehiaketarik, ez dago txapelketa, munduko txapelketa, ez Europako txapelketarik, ez deko zentsunik, ez dago irabasterik, ez? Orduan egiten direna izaten dira alako elkartopaketak. Eta gero bai dagoela aikido dago orain judo eta deportes asociadoseko barruan, federazioaren barruan, eta hor badago ja gaur egun badago reglamentazio bat hainbatetan, ba, bai monitore moduan edo bai irakasle nazionala, osea hor badago protokolo bat ofiziala, ba halako jakiminak egiteko. Egia esan aikido me bai betetzen dena, bueno, ba, gaur egun hemen occidentalek egiten dugun kolore aldaketak, ba, judoan antzera, ba, zantzera zuria, horia, laranja, horre igotzen, eta gero herriko beltzak, eta lehenengo dan, edo bigarren dan, hirugarren dan, bai, alakoak...
Mailakatze bat ere badago.
Bai, mailakatzea badago.
Eta zuenean hemen ere egiten da, orduan.
Bai, bai, alako azterketa antzeko bat edo egiten da, eta... Bai, eta horren maila horretaz gerriko aldaketa.
Hasi nahi lukenaren txat, edo interesa piztu zaionaren txat, urbil zer daukogu, nora jo dezakegu ikasten, aikido ikasten edo...
Ba, nik aholkatuko nuke, Iñaki Sánchez nire maizuaren gana urbiltzea, hor daue momentu honetan Deustun, gimnasio formaz Deustuko subitiko zurbil dagoena, eta...
Gimnasio formaz.
Bai, nik aholkatuko nuke, Iñaki zagutzea, oso pertsona berezia da, berak aikido ulertzeko modua, ba, jo, oso ikusten dut oso derra dela, oso derra dela, eta gainera hor planteatzen direnak, ba, sinisteko moduan berak egiten bai ditu momentu guztietan.
Asier Lope de Greño gaz berbaz gabiz, beste kantotxo bat entzungo dugu, aikidon inguruan ikasi dituguna, ba, oso interesgarriak iruditzen zaizkigu, baina laster agurtu behar dugu eta kantotxo bat lehenago.
Thank you.
Asier, ba, eskerrak gaur Bilbo iria irratira etortzearen berba zenban dugu ordu beten guru. Eta, bueno, ba, urbildu gara kirol mundura, ekidaren mundura, eta ba, etorkizunari behira onen apa dizu, eta da galdetuko dizu, zein da zure perspektiba, horrek urtetan norantza jo nahi duzu, lehen aipatu diguzu, aikidoa zabaldu nahi duzula, ba, enpresa munduan eta lan munduan garatzen ari den PNL, coaching, pentsamendu sistemikoa eta horrelako alorretan. Zuk etorkizuna zertan ikusten duzu zure burua edo?
Ba, egia esan orain azkeneko bi urtetan edo hasi berri den bide bat da. Eta egia esan oso gustokoa ikusten ari naiz eta bueno, ba, oso deigarria da niretzat arlo horretatik jotzea. Ikusten dut beste pertsonek berehala zentsua ikusten diotela eta tokia ikusten diotela arlo honi eta bueno, uste otortik lan polita eta pertsonentzat oso berezgarri izan daitekena egin daitekela eta bueno, ba, momentu honetan hortik ikusten du nire bidea.
Tira ba, bidea oparo izan daia, energia arboriotxua edo zabaldu daia egurutan da eskerrak, gaur Asierri Bilbaoko Irratira etortzearen eta horreko batean behemen izango gaituzu entzuteko goz, da ikasteko goz.
Zuei, bai, eskerrik asko.
Eskerra gaur be, Josu Zabalari teknikari izan dugun lagunari, aurreko ere zigur izan, Gasteizen jotzen ibili gara, bidela, baina hori urreko batera kutsiko du. Eta entzulei be bai, ba, mi esker bertan izatearen, aste pare bat barru edo berbaz izango gaituzu barriro Bilbo Hiria Irratian. Agur!